ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักรายงานว่าสามารถยึดศูนย์กลางของรัฐบาลเมืองละมาดีคืนมาจากการควบคุมของกลุ่มไอซิลได้แล้วในแถลงการของกองกำลังร่วมปฏิบัติการเฉพาะกิจของสหรัฐซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่28ธันวาคมโฆษกของกองกำลังเฉพาะกิจพันเอกสตีฟวอลเลนระบุว่าขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองละมาดีการยึดศูนย์รัฐบาลกลับคืนมาได้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและเป็นผลมาจากการทำงานหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาของกองทัพอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายกองทัพอากาศอิรักเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งนักรบของชนเผ่าต่างๆพันเอกวอร์เรนกล่าวว่ากองกำลังพันธมิตรได้จัดหาการสนับสนุนอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวให้กับรัฐบาลอิรักเพื่อให้สามารถต่อสู้และเอาชนะกลุ่มไอซิลให้ได้การสนับสนุนของกองกำลังพันธมิตรนั้นรวมถึงการโจมตีทางอากาศมากกว่า630ครั้งการฝึกฝนกองพลน้อยของอิรักหลายกลุ่มการฝึกฝนหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายและตำรวจอิรักที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในเมืองรอมาดีอีกทั้งยังจัดหาอุปกรณ์พิเศษด้านการช่างเพื่อใช้ในการปลดวัตถุระเบิดต่างให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ศูนย์บัญชาการทหารของกองทัพอิรักหลายแห่งรวมถึงหน่วยรบที่16ของกองทัพบกอิรักหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายศูนย์บัญชาการอันบาศูนย์บัญชาการหน่วยรบภาคพื้นดินของอิรักและศูนย์บัญชาการหน่วยปฏิบัติการร่วมความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของอิรักกองกำลังพันธมิตรจะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลอิรักต่อไปเพื่อทำให้เมืองรอมาดีแห่งนี้ปลอดภัยสำหรับพลเมืองที่จะกลับมาอาศัยในเมืองหลังจากที่กองกำลังทหารได้เดินหน้าไปยังเมืองอื่นๆเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลต่อไปแถลงการของสถานทูตสหรัฐในอิรักเมื่อวันที่28ธันวาคมระบุด้วยว่าสถานทูตสหรัฐในอิรักขอแสดงความยินดีต่อกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่ต่อสู้อย่างแข็งขันกับกลุ่มไอซิลจนยึดเมืองละมาดีคืนมาได้การยึดศูนย์รัฐบาลอันบาในเมืองละมาดีคืนมาได้นี้ถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามซึ่งกำลังสูญเสียพื้นที่ในการครอบครองไปเรื่อยๆและว่าสหรัฐภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตรนานาชาติในการช่วยเหลือกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักและจะยังทำหน้าที่อย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวต่อไปตามพันธกิจของสหรัฐที่จะสนับสนุนรัฐบาลอิรักในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับของสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเจริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยครับหลังช่วงของการเสนอข่าววันนี้แล้วนะครับเรามีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับเพราะว่าคณะแพทย์อาสาจากอเมริกาจะไปเปิดการรักษาฟรีสำหรับผู้ป่วยนะครับที่อุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงของภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์แนวคาวบอยเข้าใหม่ของควินตินทารันติโน่ที่เข้ามาในช่วงคริสต์มาส The Hateful Eight คาวบอยที่น่าชิงชังทั้ง8คนเรื่องราวเป็นยังไงน่าสนใจหรือไม่ส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงเรื่องน่าเศร้านะครับเพราะว่านาตาลีโคลูกสาวของนัทคิงโคเพิ่งจะเสียชีวิตวันนี้เองเราจะมีเพลงที่น่าประทับใจของ2พ่อลูกคู่นี้มาเสนอในช่วงท้ายสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังช่วงของรายงานสรุปข่าวกันก่อนคุณทรงพจน
์ครับ
เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหรือว่าผู้รับผิดชอบเมืองใหญ่ต่างๆทั่วโลกนี่ถอนหายใจดังฟิวเลยนะ
เฮือกเลย
เฮือกใหญ่เลยเพราะว่าเหตุการณ์ฉลองปีใหม่ผ่านพ้นไปโดยไม่มีเหตุร้ายอะไรที่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณที่ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น
ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นี่มีคำเตือนอยู่ในหลายเมืองเลยว
่
าจะอาจจะเกิดการก่อการร้ายทั้งที่เยอรมนีทั้งที่นิวยอร์กเองก็มีการจับกลุ่มคนที่อาจจะว่ากันว่าเป็นผู้ต้องหาที่วางแผน
ใช่แต่ว่าคนนั้นก็เขาจะเตรียมจะวางแผนโจมตีที่โรเชสเตอร
์
แต่อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบเมืองใหญ่หลายแห่งเขาก็มีมาตรการรับมือล่วงหน้านะครับอย่างที่เบลเยียมเขาก็มีการไม่จุดดอกไม้ไฟหรือว่าที่จัตุรัสแดงของมอสโกก็มีการจำกัดหรือว่ายกเลิกกิจกรรมบางอย่างเพื่อในเชิงป้องกันเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าปีใหม่ปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีนี้เกรงกันมากกว่าปีที่ผ่านมา
ใช่ใช่เพราะว่าตลอดปีเนี่ยมีเหตุร้ายมากมายนะครับทั้งที่กรุงปารีสทั้งที่ในแคลิฟอร์เนียนะฮะก็ทำให้เกิดการป้องกันระวังกัน
แล้วเสร็จแล้วนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มาจากกลุ่ม IS ในช่วงหลังเนี่ย
ครับ
IS เพราะว่าเป้าหมายอันนึงก็คือว่าช่วงที่มีกิจกรรมคนเยอะๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คล้ายๆจะเป็นข่าว อย่างเทศกาลปีใหม่แบบนี้แล้วนักวิเคราะห์เขาก็ชี้ว่าความแตกต่างของอัลไคด้ากับไอซิสอัลไคด้าเนี่ยจะโจมตีเป้าหมายใหญ
่ๆ
ที่เป็นข่าวฮือ ฮาแต่กลุ่ม IS เนี่ยคล้ายๆว่าจะแจกงานไปแล้วก็ให้พลพรรคหรือว่าผู้ที่เป็นแนวร่วมเนี่ย
โจมตีว่าโลนวูฟ
โลนวูฟโจมตีอาจจะเป็นจุดเล็กๆไม่ต้องเป็นที่ใหญ
่ๆ
แต่ว่าเสร็จแล้วก็จะสร้างความหวาดกลัวซึ่งผลออกมาเนี่ยนั่นก็คือผลของการ
เพราะว่าในที่สุดแล้วสื่อมวลชนก็จะกระพือข่าวไป
แล้วมันก็สร้างความรู้สึกในความรู้สึกของคน
ค
ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ในช่วงก่อนปีใหม่ก็มีข่าวที่ดูแล้วก็น่าจะตกใจอันนึงแต่ว่าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามจะหาสาเหตุอยู่ก็คือเหตุเพลิงไหม
้
ที่โรงแรม Address Hotel ที่ดูไบซึ่งก็เป็นอาคารเรียกว่าเป็นอาคารหรูนะครับอาคารไฮไรส์อาคารสูง63ชั้นแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ที่นั่นในช่วงที่กลางคืนส่งท้ายปีเก่ากำลังจะมีการจุดดอกไม้ไฟพอดีแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาก็เดชบุญที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นเพียงแค่14คนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็บอกอันนี้ถือว่าเป็นจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้อพยพผู้คนนี้ออกมาได้ทันก็ได้เป็นข่าวค่อนข้างดีแต่ก็ยังหาคำตอบหรือหาสาเหตุไม่ได้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามหาคำตอบอยู่ว่าอะไรเป็นที่มา
แต่งานฉลองปีใหม่ก็ยังดำเนินไปตามปกติ
ตามปกติ
ครับ
ใช่ครับ
โอเค
ครับ
ก็คราวนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่นี่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจำเริญได้ไปเขาดาวอะไรที่ไหนหรือเปล่า
ก็เขาเหมือนกันครับเขาถ้าตังในกระเป๋าว่ายังอยู่ครบไหม
ค่อยดาวลงไปเรื่อย
ๆค่อยดาวไปเรื่อย
ๆครับก็แน่นอนเหตุการณ์อย่างที่คุณจำเริญบอกว่ามีการป้องกันรักษาความปลอดภัยรวมทั้งที่นิวยอร์กซึ่งเป็นที่รวมของคนมากมายนะฮะมีการป้องกันส่งเจ้าหน้าที่ไประวังภัยถึง 6,000 นายนะครับในจุดย่านไทม์สแควร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการฉลองยิ่งใหญ่ของอเมริกา นะฮะส่วนที่เยอรมันวันนี้รถไฟก็ได้เริ่มให้บริการอีกครั้งนะครับในวันศุกร์หลังจากที่ตำรวจเยอรมันก็ยกเลิกคำเตือนก่อการร้ายไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีการอพยพผู้โดยสารออกจากสถานีรถไฟ2แห่งที่มีรายงานว่าอาจจะเกิดการก่อการร้ายโดยมือระเบิดพลีชีพนะครับตำรวจเมืองมิวนิกเขาระบุว่าได้มีคำสั่งเตือนภัยออกไปในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีคือก่อนที่จะถึงคืนวันปีใหม่คืนวันสิ้นปีหลังจากมีรายงานที่น่าเชื่อถือได้ระบุนะครับว่ามือระเบิดพลีชีพประมาณ 5-7 คนกำลังวางแผนโจมตีสถานีรถไฟในเมืองมิวนิกในช่วงเวลาเที่ยงคืนโดยบอกด้วยว่าข้อมูลที่ว่านี้ได้มาจากหน่วยข่าวกรองของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติ
ตามปกติก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน
ครับ
อีกด้านหนึ่งของยุโรปปี2558ที่เพิ่งผ่านมายุโรปประสบวิกฤตการณ์ผู้อพยพแล้วก็ผู้ลี้ภัยเข้าไปในยุโรปมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังสงครามโลกครั้งที่2คือกว่า1ล้านคนแล้วเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปก็กำลังเตรียมตัวคิดว่าปี2559ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยจะมีกระแสคลื่นของผู้อพยพแล้วก็ผู้ลี้ภัยซึ่งอาศัยเรือเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าหนีปัญหาการเมืองปัญหาสงครามกลางเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปั่นป่วนทั้งในตอนออกกลางแล้วก็ทางตอนเหนือของแอฟริกาหลั่งไหลเข้าไปในยุโรปกรีซเนี่ยเป็นประตูหน้าด่านรับผู้อพยพเดินทางเนี่ยมากที่สุดเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกรีซเพราะว่ามีเกาะอยู่เยอะตามแนวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องรับผู้เดินทางทางทะเลทางเรือเนี่ยถึงกว่า 850,000 รายแล้วก็สหประชาชาติประมาณว่าในบรรดาผู้ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย 3,800 คนเสียชีวิตกลางทะเลก่อนจะไปถึงแผ่นดินของยุโรปครับ
ครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะในอเมริกาถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็เรื่องที่ก่อความกังวลเช่นกันคือเรื่องของความรุนแรงจากอาวุธปืนนะฮะซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งมากล่าสุดประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยในวันเสาร์ประจำสัปดาห์นะฮะโดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องชีวิตผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากอาวุธปืนคือควรจะทำอะไรสักอย่างประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า3ปีก่อนนั้นได้มีการเสนอร่างกฎหมายที่เขาเรียกว่า Common Sense Bill หรือว่าร่างกฎหมายสามัญสำนึกซึ่งกำหนดให้มีการตรวจประวัติของทุกคนที่ต้องการซื้อปืนและบอกด้วยว่าเป็นร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากคนอเมริกันถึง 90% รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRA ด้วยนะฮะแต่ว่าที่ร่างกฎหมายนี้ไม่ผ่านรัฐสภานั้นประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป็นเพราะกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ของอุตสาหกรรมอาวุธปืนที่เป็นคนพยายามล็อบบี้เพื่อไม่ให้ผ่านนั่นเองนะฮะผู้นำสหรัฐบอกว่าขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่พยายามหามาตรการใหม่ๆที่จะนำมาใช้เพื่อลดความรุนแรงจากอาวุธปืนให้ได้โดยจะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมคือลอเรตตาลินช์ในวันจันทร์นี้ครับ
โอบามาก็มีคำปราศัยเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็มีคำปราศัยประจำปีเหมือนกันนะ
ครับ
แล้วก็ข่าวคราวเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีเรื่องเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ทำให้มีการคาดการณ์กันต่างๆนานาแต่ว่าในคำปราศัยประจำปีในวันโอกาสวันรับปีใหม่ของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์อะไรต่ออะไรซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองของประเทศตะวันตกแต่ก็มุ่งเน้นในเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับอย่างไรก็ตามผู้นำเกาหลีเหนือก็ยังเตือนแล้วก็ใช้คำพูดในลักษณะนี้ตลอดมาบอกว่าประเทศของตนเนี่ยคือเกาหลีเหนือเนี่ยเปิดรับหรือเปิดกว้างหรือพร้อมที่จะทำสงครามถ้าถูกยั่วยุโดยกำลังที่คุกคามรุกรานจากฝ่ายนอกซึ่งพูดไม่เอ่ยชื่อก็รู้ว่าหมายถึงสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยปกติแล้วการปราศัยช่วงปีใหม่ของผู้นำเกาหลีเหนือเป็นที่จับตามองว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในนโยบายอะไรไหมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4หลังจากนับตั้งแต่เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้นำประเทศแทนบิดาคือคิมจองอิลซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อปี2011แล้วก็เป็นคำปราศัยที่มีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานก็คือพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือซึ่งปกติจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมครับ
ครับ เรื่องอีกเรื่องนึงนะฮะคุณจำเริญ1ปีที่ผ่านมาหลายคนที่เป็นผู้ใช้ Facebook ก็อยากจะรู้ว่าโพสต์อะไรที่ได้รับความนิยมที่สุดใน Facebook ไม่ต้องรออีกต่อไปนะฮะบริษัท Cloud Tangle ประกาศชื่อท็อป10ของโพสต์ที่มีคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มากที่สุด10อันดับแรกโดยอันนี้อาจจะแปลกใจนิดหน่อยพระเอกนักบู๊วินดีเซลติดเข้ามา2อันดับด้วยกันนะครับวินดีเซลนี่คุณจำเริญคงรู้จักที่แสดง Fast and Furious นะครับ Cloud Angle บอกว่าเรื่องที่ผู้ใช้ Facebook ชอบนั้นไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่อย่างข่าวการโจมตีในกรุงปารีสหรือข่าวการเมืองช่วงเลือกตั้งของสหรัฐแต่เป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ต่างๆรวมถึงโพสต์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงการเต้นรำ อะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วทั้ง10อันดับเนี่ยล้วนเป็นรูปภาพและวิดีโอไม่ใช่เนื้อข่าวเป็นรูปภาพหรือวิดีโอที่บอกเกี่ยวกับวินดีเซลเนี่ย2อันดับที่ติดคือ1รูปของเขาที่ถ่ายกับสุนัขตัวหนึ่งอันนั้นนี่อยู่ที่อันดับ7มีคนกดไลค์ 7.3 ล้านคน
ว้าว
นะฮะอีกรูปหนึ่งนี่ไม่ใช่กับสุนัขอีกรูปหนึ่งนี่ถ่ายกับเด็กคนหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะฮะอันนั้นนี่มีคนกดไลค์ 7.9 ล้านคนนะครับส่วนอันดับที่ติดอยู่อันดับ1เป็นรูปของเด็กที่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้สำเร็จ
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่อง Facebook ก็เป็นเรื่องที่คนคาดว่าเป็นเรื่องที่เบาๆเป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่อง human interest human interest human story เรื่องที่จะมา touch หรือว่าทำให้เรารู้สึก
ดีขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ว่างๆก็เข้ามาเช็คที่
ของเราได้เพราะเราจะชอบมากเรื่องแบบนี
้เข้ามาที่ VOA เว้นวรรคไทย Facebook
VOA เว้นวรรคไทย Facebook นะครับ
แล้วก็พูดคุยโต้ตอบกับเราได
้ครับ
ครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเรามีข่าวดีเกี่ยวกับทีมแพทย์อเมริกันอาสาที่จะไปช่วยรักษาผู้ป่วยบางโรคบางประเภทที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ Direct from Washington VOAข่าวดีหรืออาจจะเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้คนที่อยู่แถบจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ทีมแพทย์อเมริกันอาสาจากสหรัฐจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้บริการฟรีแก่ผู้ป่วยทั้งคนไทยคนลาวและคนเขมรฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณชนิดาอังคณารักษ์
ดร. สุภัทรอินฟ้าแสงประธานโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติและโครงการแพทย์อเมริกันอาสากำลังจะนำทีมแพทย์อเมริกันอาสาจากสหรัฐไปยังประเทศไทยในเดือนมกราคมเพื่อให้บริการทางการแพทย์และผ่าตัดผู้ป่วยคนไทยลาวและเขมรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะดร. สุภัทรให้รายละเอียดว่า
การผ่าตัดครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง22มกราคม2559ณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโครงการนี้เป็นโครงการผ่าตัดและรักษาพยาบาลทางด้านศัลยกรรมให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ในประเทศไทยและประเทศลาวที่เกิดมามีความพิการทางใบหน้าเช่นปากแหว่งเพดานโวลิ้นติดนิ้วมือนิ้วเท้าติดกันหรือมีนิ้วเกินปกติมีมะเร็งบนใบหน้าเนื้องอกบนใบหน้าหรือผู้ป่วยเป็นแผลดึงรั้งจากไฟไหม้น้ำร้อนรั่วหรือเด็กที่เกิดมาไม่มีใบหูโดยผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคณะแพทย์และพยาบาลอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยไปแล้ว700กว่ารายและหวังว่าครั้งนี้จะมีโอกาสได้ผ่าตัดคนไข้อีกอย่างน้อย100รายผมขอเชิญชวนผู้ป่วยชาวไทยลาวและเขมรที่สนใจจะรับการรักษาฟรีให้กรุณาติดต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เพื่อจะได้เดินทางมารับการตรวจรักษาในวันที่17มกราคมและกำหนดการผ่าตัดในวันที่18ถึง22มกราคม2559ผู้ป่วยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณธีรดาหมั่นงามเบอร์โทรศัพท์045-244-973ต่อ1305หรือ095-330-7105
ด ดร.สุภัทรอินฟ้าแสงประธานโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติและโครงการแพทย์อเมริกันอาสาซึ่งกำลังจะนำทีมแพทย์อเมริกันอาสาจากสหรัฐไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่18ถึง22มกราคมนี้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับจากเรื่องของทีมแพทย์อาสาที่จะไปให้บริการรักษาผู้ป่วยฟรีที่จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นเรื่องในอเมริกาบ้าง Tree House หรือบ้านบนต้นไม้นี่เป็นความฝันของเด็กๆทุกคนและตอนนี้มีการอบรมการสร้างบ้านต้นไม้บ้านบนต้นไม้ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เด็กหญิงไมค์ค่ะอายุ3ขวบนะคะและน้องสาวเพิ่งได้บ้านต้นไม้เป็นของตัวเองค่ะบ้านต้นไม้หลังนี้ราคา 28,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวเกือบ 900,000 บาทค่ะเป็นของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่ตั้งอยู่สูงจากพื้นราว3เมตรสร้างบนต้นไม้2ต้นค่ะด้านหนึ่งมีผนังสำหรับให้เด็กปีนป่ายเล่นมีจุดชักรอกถังน้ำและสไลด์แบบวน
Well one of the things I really wantedwas a little door within the big door.
So คุณคริสตินคีนานแม่ของเด็กหญิงไมค์ค่ะบอกว่าบ้านต้นไม้หลังนี้มีประตูเด็กอยู่ในบานประตูใหญ่มีลูกบิดประตูสำหรับเด็กซึ่งอยู่สูงในระดับเดียวกับความสูงของเด็กเพื่อให้ลูกสาวเปิดประตูได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ค่ะลูกสาวจะได้มีความรู้สึกว่าเป็นอิสระทำอะไรเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลาทางด้านคุณบาลาสุนดาและคุณลักษมีภรรยาย้ายมาอยู่ที่สหรัฐเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะต่างจากครอบครัวคีนานพวกเขาสร้างบ้านต้นไม้ให้ตัวเขาเอง
So we want to build something a secluded place where we can come and relax we want to chill out have a glass of wine
คุณสุดากล่าวนะคะว่าตนเองอยากสร้างบ้านต้นไม้ที่สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนได้เป็นประจำใช้เป็นที่นั่งจิบไวน์สบายสบายดังนั้นบ้านต้นไม้ที่สร้างขึ้นจึงเป็นพื้นที่เพื่อตัวเขาเองบ้านต้นไม้ของครอบครัวนี้นะคะมีทั้งเตียงนอนโต๊ะและหน้าต่างน่าอยู่มากและเหมาะแก่การนอนค้างคืนในช่วงฤดูร้อนบ้านต้นไม้ทั้งสองหลังของครอบครัวทั้งสองนี้นะคะเป็นผลงานของคุณแดนไรท์เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Tree Top Builders และได้สร้างบ้านต้นไม้มากว่า400หลังแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาเมื่อปีค.ศ. 2003
I think overhyped up sense of freedom and independenceAnd that's, I think, why Americans particularly resonate with tree houses.
คุณแดนไรท์กล่าวนะคะว่าบ้านต้นไม้ช่วยให้คนอเมริกันได้รู้สึกถึงความเป็นอิสระเสรีและการพึ่งตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนอเมริกันโหยหาค่ะบ้านต้นไม้อยู่สูงจากพื้นทำให้เด็กๆรู้สึกว่าเป็นอิสระจากพ่อแม่ที่เอื้อมไม่ถึงตัวเด็กๆได้มุมมองของโลกที่แตกต่างไปเพราะว่ามองลงมาจากที่สูงค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทของคุณไรท์ยังเปิดสอนการสร้างบ้านต้นไม้ในฝันด้วยคุณบ๊อบมิริโคอายุ60ปีเดินทางมาถึงที่อบรมด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวค่ะและเขาต้องการเรียนสร้างบ้านต้นไม้ให้กับหลาน
ๆ Certainly the tree houses to my grandchildren is going to be just like this helicopter to me
คุณมิริโคบอกนะคะว่าบ้านต้นไม้ในฝันจะสร้างความตื่นเต้นให้แก่หลานๆของเขาค่ะจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เขาได้รับจากการขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้หลานๆจะสนุกสนานกับการเข้าไปเล่นอยู่ในบ้านต้นไม้ในฝันค่ะทางด้านคุณแซนดี้คีเฟอร์ครูสอนเชลโลบอกว่าตนเองใฝ่ฝันว่าจะสร้างบ้านต้นไม้3หลังเพื่อใช้เป็นที่พักแบบ Bed and Breakfast ค่ะ
I'm 63 almost 64 and people say are you crazy to start on a dream now
เธอกล่าวว่าตนเองอายุ63เกือบ64ปีแล้วหลายคนบอกว่าเธอคงบ้าไปแล้วที่จะมาเริ่มทำความฝันให้เป็นจริงตอนอายุปูนนี้ค่ะแต่เธอบอกว่าหากไม่ทำฝันให้เป็นจริงเสียตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสแล้วค่ะการเจาะต้นไม้เพื่อฝังสกรูน็อตที่ออกแบบพิเศษสำหรับสร้างบ้านต้นไม้ต้องใช้ความแข็งแรงและความแม่นยำค่ะและถือเป็นงานส่วนที่สำคัญที่สุดของการสร้างบ้านต้นไม
้ As the tree grows, sometimes you need to move parts of the structure or cut parts of it away to give the tree room to grow each
คุณแดนไรท์กล่าวนะคะว่าเมื่อต้นไม้เริ่มโตขึ้นอาจจะต้องคอยปรับย้ายบางส่วนของส่วนประกอบของบ้านหรืออาจจะต้องตัดบางส่วนออกเพื่อให้ต้นไม้มีพื้นที่เติบโตค่ะหลังจากฝังสกรูน็อตเข้าไปในต้นไม้แล้วนะคะก็จะนำคานของตัวบ้านขึ้นไปวางไว้เหนือตัวน็อตค่ะแล้วจึงเริ่มสร้างบ้านต้นไม้ในฝันซึ่งจะเป็นที่ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้เข้าไปนั่งเล่นอย่างมีความสุขค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ ข้าช่วงของคุยกันบันเทิงนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA ก่อนจะไปฟังเรื่องภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับ The Hateful Eight นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Alvin and the Chipmunk The Road Chip อยู่ที่อันดับ5อันดับ4คือ Sister หนังแนวตลกอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่ Jennifer Lawrence มาในบทของ Joy สตรีนักประดิษฐ์ผู้มีความคิดสร้างสรรค์อันดับ2หนังแนวตลกเช่นกันนะครับ Daddy's Home นำ Will Ferrell มาประชันบทกับ Mark Wahlbergส่วน Star Wars Episode 7นั้นเข้าฉายได้12วันทลายด่านรายได้พันล้านดอลลาร์ไปแล้วอยู่อันดับหนึ่งสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงภาพยนตร์เรื่อง The Hateful Eight หนังใหม่ของควีนทีนเทอรันติโน
ครับผมคุณจำเริญ The Hateful Eight นะฮะซึ่งชื่อนี้ก็น่าสนใจแล้วเมื่อปีที่แล้วควินตินทารันติโนเคยทำหนังลักษณะคล้ายๆกันคาวบอยจังโก้อันเชนซึ่งอันนั้นนี่เป็นทาสผิวดำที่ได้รับการปลดปล่อย
จ
น
ฟ็อกซ์
ใช่จนกลายมาเป็นคาวบอยผิวสีนะฮะอันนี้นี่รู้สึกว่าผมดูหนังตัวอย่างเป็นคล้ายๆกัน
เป็นหนังแนวคาวบอยเหมือนกันแล้วก็ควินตินเนี่ยเป็นคนที่สร้างหนังไม่บ่อยแล้วผมก็เป็นแฟนของควินตินเรื่องนี้เขาเขียนเรื่องเองเขียนบทเองและกำกับด้วยเก่งมากเป็นหนังแนวคาวบอยอย่างที่ว่านะครับเหมือนอย่างที่เคยออกมาแล้วก็ย้อนยุคไปสมัยอเมริกาหลังสงครามกลางเมืองใหม
่ๆ
ฝ
่
ายเหนือฝ่ายใต้รบกันเป็นหนังแนวคาวบอยนะ
ครับ
Hateful Eight ก็คือคาวบอย8คนที่น่าชิงชังเพราะแต่ละคนเนี่ยแบบเรียกว่าเป็นเรียกอะไรเป็นอะไรที่สังคมไม่ค่อยต้องการเรื่องราวเนี่ยง่ายๆย่อสมัยอเมริกาสมัยยุคสงครามกลางเมืองใหม
่
ๆก็จะมีนักบาวตี้ฮันเตอร์นักล่านักโทษหนีนักร่าเงินรางวัลยังมีเชอริฟคริมินาลอำเภอแล้วก็เอาผู้ร้ายมาแขวนคอมีแฮงแมนก็คือคนที่ทำหน้าที่เอาผู้ร้ายมาแขวนคอเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นการเดินทางของบาวตี้ฮันเตอร์นักล่าเงินรางวัลซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่หนีคุกซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็จะเอานำตัวไปส่งโดยเขาก็จะได้เงินรางวัลก็ร่วมทางเดินโดยอดีตทหารผิวดำซึ่งนำแสดงโดยซามูเอลแจ็คสันซึ่งเป็นนายทหารที่ร่วมรบในสงครามกลางเมืองเขาเป็นนายทหารของฝ่ายกองทัพฝ่ายเหนือในระหว่างการเดินทางก็เจอกับผู้คนแล้วก็แวะไปพักที่โรงเตี๊ยมกลางทางเพราะว่ามีพายุหิมะ
โรงเตี๊ยม
ใช่โรงเตี๊ยมอะไรของจีนนะครับ ก็จะเป็นโรงแรมกลางทางซึ่งเพราะว่ามีพายุหิมะก็ไปเจอกับคนอีกหลายคนซึ่งพักอยู่ก่อนหน้านั้นและแต่ละคนก็มีที่มาแตกต่างกันไปเป็นนายพลของฝ่ายใต้มั่งเป็นนู่นเป็นนี่บ้างแล้วฉากใหญ่ของเรื่องเนี่ยดำเนินมาอยู่ที่โรงแรมแห่งเนี้ยเพราะว่าทั้งผู้คนทั้ง6คนเนี่ยก็ค่อยๆทยอยคลี่คลายมาว่าตัวเองเป็นใครแล้วมีความน่าจริงชังอย่างไรแล้วเรื่องนี้เนี่ยหนังเนี่ยดำเนินเรื่องได้น่าติดตามมากเพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจบได้อย่างไรแต่บอกได้ว่า8คนเนี่ยไม่ทั้ง8คนที่รอดชีวิตในตอนท้ายที่หนังจบ
โอ้โหนี่ฟังเหมือนหนังกำลังภายในสมัยก่อนหนังจีน
เลือดเฉือนกันแล้วก็พลิกแบบที่เราไม่คาดฝันเพราะนั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากไปฟังอย่าให้ใครมาสปอยเรื่องนี
้
เพราะเป็นหนังแนวคาวบอยที่น่าดูแล้วก็หาดูได้ยากครับ
ครับ
ครับก็วันนี้จะส่งท้ายด้วยเพลงที่น่าประทับใจเพราะว่าวันนี้มีข่าวเศร้าของวงการเพลงนาตาลีโคนะครับดารานักร้องเสียงก้องกังวานซึ่งเป็นลูกสาวของแนทคิงโคเสียชีวิตเธออายุได้65ปีเท่านั้นเองเธอมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างนะครับมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตเมื่อปี2552เพลงที่จะเอามาส่งท้ายวันนี้คือ Unforgettable ซึ่งเธอเนี่ยเล่นสดบนเวทีนะครับเมื่อปี1991โดยเอาวิดีโอของพ่อของเธอแนทคิงโคมาประกอบฟังเพลงนี้ส่งถ่ายครับ
Unforgettable The near or far Like a song of love That clings to me How the thought of you Does things to me Never Has someone been more unforgettable in every way?
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
Unforgettable นะครับส่งท้ายสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
พบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ